An ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye adamadenya jɔsen dɔ ye. Studio tamani na kunnafoni diko ɲuman o fana ye dɛmɛ dicogo dɔ ye jamanadenw ma anw fɛ. Bi ye karidon ye Ɔktɔbiri kalo tile 22. Aw tulo bɛ aw ka baɲumankɛ jɛmukan la Antere Radio sanfɛ Mali fan 14. An lamɛnbaaw aw bɛɛ ni ɲantuma kunnafoni olu bakurubaw filɛ.
Mali kɔnɔ yɔrɔ caman na I tɛ se k'I sen ta k'a da n'i m'a da ɲaman kan. O dun mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko bere de kan ka taa ɲangili bere walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na.
An ka maa welelen ale ye Salif Danbele ye maa don min ka dɔnniya ka bon kosɛbɛ jɛya ta fanfɛ a bɛna kuma ye ɲaman lasagoko ɲuman ni ɲaman bayɛlɛmali a ka se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye an ka sigida ma.
Mariam an ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan an sera jeli kuntigi dɔw ma minnu bɛna dɔɔni fɔ an ye fɔlɔ jeliya ani bi jeliya kan.
Haya aw sigi ka kulomada miniti 30 kɔnɔna la aw bɛna jɛ k'aw ka baɲumankɛ jɛmukan lamɛn min kɔnɔna bɛna da aw ma Mariam ale ni
Dramane Maiga fɛ.
Technique la maa min b'an bolokɔrɔ o ye Fili Danbele ye. Dramane.
Mariam.
Bi karidon in bɛ cogo di?
An ye sini daminɛ ka ban kɛ n'o ye ntɛnɛn ye.
Donc e ma weekend sɔrɔ wa?
E nɔ tɛ wa?
Ayi dɛ, baara de don, faso baara don, ne nɔ tɛ.
D'accord, an k'an jija faso baara.
Faso baara don, an k'an jija kunnafoni di fana ye faso baara ye. Don dɔ maa kan ka maaw kunnafoniya k'o bɔ fili kɔnɔna la. I b'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna kunnafoni nin bakuruba la cogo min na bi an bɛna kuma ɲaman lasagoko ɲuman kan an ka sigidaw ani an ka jamana fan 14 kɔnɔna la.
I n'a fɔ I bɔra k'a fɔ cogo min na Mariama, ɲaman cayali a kɛra fɛn ye min bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ kosɛbɛ kɛnɛyako yɛrɛ la an ka dugu in kɔnɔ.
N'i bɔra kɛnɛmana la gudɔrɔndaw la hali duw kɔnɔna la I b'a sɔrɔ ɲaman de filifililen bɛ fan bɛɛ wa fana hali sodaw la I b'a sɔrɔ ɲaman tonnen bɛ duw donda la.
Walasa ka dankari nin ko in na mɔgɔ dɔw b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ɲangili bere de ta walasa an ka faamuyali sɔrɔ an ka jɛ ka Kone Diarra lamɛn.
Sigida lanɔgɔni kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ kɛnɛyakow ma. Bamako walima kariti minnu b'a kɛrɛfɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ ka bɔ k'i yala k'a sɔrɔ I ma ɲamaw kasa jugu dɔ sama. Nin ko in bɛ na ni gɛlɛya caman ye dugudenw ma. Sangarebugu komini kɔnɔna na mɛri delege min ye Abdulayi Fotiki Berte ale y'a yira k'a fɔ ko meri bɛ ka baara caman kɛ waasa ka se ka sigida lasaniya nka a b'a yira k'a fɔ k'a ka kan baaraw ka se ka kɛ waasa dugudenw ka se ka fɛn caman lafaamu min bɛ se ka kɛ sababu ye sigida lanɔgɔni baaraw ka se ka jɔ.
Ɲama minnu bɛ sigi la komi y'a fɔ cogoya min na miri ka baara fanba ye ɲamanko ye ka da kan an y'a fɔ cogoya min na ni duguden ni ɲama cayara dugu kɔnɔ bana de bɛ caya dugu kɔnɔ donc an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ miri ka nivo la ka se ka GIO n'o a bɛ fɔ o ma mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan k'u b' an dɛmɛ ka se ka an bɔ an ka ɲamaw na donc olu an bɛ nɔgɔya k'u ye pour que u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ni taxi ko ni fɛnw ye pour que u ka se ka ɲama ninnu cɛ ka bɔ an la. An bɛ tila ka welewele ma bila mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'olu ye kɛnyɛrɛye mɔgɔw ye n'u b'an ka komini kɔnɔna na ni Ala ye nɔgɔya k'u ye an b'a fɔ n'an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ɲama dɔw cɛli la an bɛ se ka s'u ma k'a ɲɛf'u ɲɛna nka an sera an dɛmɛbaga jɛkulu dɔw ma olu y'a cɛ ka bɔ yen.
Sigida filanan kɔnɔna na min ye commune D ye direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement ale bilalen bɛ sen kan waasa ka se ka o sigida lasaniya. O cagɛda in ɲɛmaw min ye komanda mumini yanogo ye ale y'a yira k'a fɔ k'u ka bamako lasaniya k'o ye bɛɛ lajɛlen ka baara ye. Ka fara o kan a fana y'a yira k'a fɔ k'u ka ji nɔgɔ walima ka ɲamaw bɔn ten nɔ dugu kɔnɔna na ko sariya t'o yamariya.
An ka baara ye ka mɔgɔw ladi fɔlɔ la n'a y'i ladi n'a ma biɲɛ ɲangini fana b'a la jinɔgɔ ko vraiment jinɔgɔ man ɲi jinɔgɔ I b'a bɔn a bɛ bɔn kare kɔnɔ a bɛ na ni soso ye a b'i denw bana ainsi de suite mais n'an dɛsɛra an bɛ ɲangi dugudenw hali bi k'an lamɛn vraiment an tɛ ɲinɛ o an tɛ sɛgɛn o la u k'an lamɛn u yɛrɛ k'a dɔn ka fɔ fɛn min ka ɲi fɛn min man ɲi vraiment u k'u jija u k'a dɔn ka fɔ nɔgɔ man ɲi n'i ko nɔgɔ I ko bana.
Ayiwa jamana cɛmancɛ la Mopti dugu kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ ko sigida nɔgɔli kɔni bɛ k'olu kamana gan kosɛbɛ kamasɔrɔ maa caman de sigilen bɛ jinɔgɔ ani ɲamaw cɛma o kɔni tɛ bɛn dugudenw caman ma.
Mopti kɔni an bɛ ɲɛ b'a la Mopti cogoya min na Mopti kɔni I tɛ se k'a fɔ a sɛnɛni don n'i ko a sɛnɛni kɔni don kɔni fo n'a kɛra I y'a namu namu k'a bila sinon Mopti kɔni a sɛnɛni tɛ et puis a sɛnɛni yɛrɛ man nɔgɔ et puis hali ni e y'a ŋaniya ta k'a fɔ I b'a sɛnɛ I b'a sɔrɔ u b'i sabote u b'a fɔ e ye tubabulamɔgɔ ye donc kɔnɔna la a sɛnɛ ka gɛlɛn quoi.
Ni san nana an bɛ tɔɔrɔ yan degun na tumu dimɔgɔ an tɔɔrɔlen don an lajabalen don.
Mopti sɛnɛ ko a ti normal la dɛ o kelen ni fonso jate minɛ u bɛ fonso bɔ u t'a nɔgɔw cɛ wa fonso yɛrɛ bɔli yɛrɛ a ti bɔ dɛ fana kinamɔgɔ yɛrɛ u cɛsiri u ka fonso la o tuma min f'u ye u k'u jija u ka saniya kɛ.
Wa yɔrɔ gɛdɔrɔnda yɛrɛ kɔni tɛ o an minnu bɛ gɛdɔrɔnda la an n'an k'u kana ji bɔ gɛdɔrɔn kan u b'a dabɔ a kama kɛ yɔrɔ bɛɛ ɲigin jɛgɛ baarakɛla ninnu yɛrɛ u kɔ I b'a fɔ k'olu ka jugu bɛɛ yɛrɛ.
Waasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛyaw la dugudenw caman b'u ka fɛɛrɛw fɔ.
min ka kan ka kɛ mɔti ka se ka saniya ay'a bɛ fɔ an lakanabaaw de u ka mɔgɔw ɲini minnu be se ka don saniya kɔrɔ parce que a bɛɛ n'a proze do a proze de bi dugu la
a min min fɔ mɔgɔ ye bɛɛ k'i jija i ka yɔrɔ la na bɛɛ i jija i ka yɔrɔ la yɔrɔ min fana ye bɛɛ jɛ ye faamaw fana n'u jija o yɔrɔ fana na
bon bɛɛ de bi dɔ kɛ koyi parce que mairi ka kan ka yɔrɔ furan o ye tiɲɛ ye mais ni mairi fana yɔrɔ furan faa ka n'a ye ɲama bɔ faa ka cɛ a dun be ɲama bɔ kuma caman a ta cɛ
ayiwa dugudenw fana an b'a ɲini fɛ bɛɛ fana bi yɔrɔ min bɛɛ k'i jija i k'a la saniya o de ka da n'o tɛ moti saniyalen tɛ dɛ
musow ka u jija dɔrɔn musow ka bɛn k'a la a ka sɛgɛ bɔ tanɔ parsiki cɛɛ nunu ta kɔni a tɛ saniyaw la dɛ musow de be se ka yɔrɔ saniya
k'i ka sigida lasaniya o ye fɛɛrɛ ye min ka ɲi i yɛrɛ ka saniya ko ma wa kɛnɛya tigilanbaw b'a yira k'a fɔ ko sigida min nɔgɔlen do koo bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana caaman ye o sigida nbaw ma o la dɔktɛr kalifa jara ale be ɲɛfɔle dɔ kan ye nafa min bɛ yɔrɔ saniyanin ko la
La recrudescence des maladies telles que la fièvre typhoïde est une maladie liée directement à la saleté. En plus de ça aussi, les environnements...
Soumaya Korole, Obe Soro, Anga Sigidaw Noroli de Fe. Wa Sigidaw Noroli Bato, Soso Obe Kaya, Mimbe Soumaya Bana Lase Mogoma. Nouwale Nounoube Kesababouye, Ka Konoboli Lase Mogo Tchama Fanama. O Konoboli Ufanabe Soro, Dimogo Ufe, Nounoube Sigi, Anga Dumunufe Onkuna. O Fana Kololoka Bo Kosebe, Sigida Mogoma.
Et nos nourritures qui sont mal conservées, et ceci, constitue un risque majeur pour la population.
Waasa an ka sigidaw ka se ka lasaniya sigida ɲɛmɔgɔ kan k'o cɛsiri waasa ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye min be se ka kɛ sababu ye sigida ka se ka saniya kɛnɛya ka se ka sabati kamasɔrɔ usaid mɔgɔ y'a yira k'a fɔ u ka gafe dɔ kɔnɔna ko kɛmɛ kɛmɛ sarala an bɛ bana minw sɔrɔ 66 o bɛ sɔrɔ yɔrɔ nɔgɔlen sababu de la
nin tun ye kwan jara ka saloli ye an ka ma welelen ale ban n bolokɔrɔ n'o ye salif danbele ma do min ka dɔniya ka bon kosɔbɛ jiko jɛya ani bɛsɛya fanfɛ a bena kunnafoniya da ma ɲama lasogoko ɲuman an ka sigida kɔnɔna la ni ɲama fana be se ka bayɛlɛma ka kɛ mun ye a ka se ka kɛ sigida ma nafa sɔrɔ ye salif danbele i ni ɲatuma salif i bɔra ka an ka ni saloli namɛ ni reportage lamɛ ɲamanko gɛlɛya ɲamanko lasogoliko ɲuman gɛlɛya ka jamana kɔnɔna la e yɛrɛ hakilina ye mun ye ni reportage yi sanfɛ
kunnafoni ye kalan ye kunnafoni ye ko dɔ ye ni ma ko min ɲɛ dɔn y'a dɔ i tɛ se k'a kɛ donk au fait ke aw bɛ ka min kɛtan nafanba de b'a la juska na mɔgɔ hakili dayɛlɛ ka na ɲamanko sira fɛ ɲaman ba sigilen do sigiyɔrɔma saba la sigiyɔrɔma saba o ye n bena min fɔ i n'a fɔ an be ɲamankolonw olu be yen ani jimaw i n'a fɔ ɲɛgɛji nu ani minnu yɛrɛ fana be yen i n'a fɔ an ka fɛn pɔsɔni minɛni nu bidɔn nu donk olu fana olu ɲama donk jamana kɛni bɛ k'u sigi sigiyɔrɔma saba ayiwa pour ka se ka ɲama lasagow ka ɲɛ i fɔ i k'a faamu k'a fɔ ko a bɛ daminɛ adamaden yɛrɛ de la donk fo i kose k'o yɔrɔ faamu an sirilen bɛ ɲɔgɔn na n'i bɔra adamaden kunda a bena du kunda n'a bɔra dun kuda a bena sigida kuda n'a nana sigida yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka na dugu yɛrɛ kunkan kan donk bɛɛ la bɛɛ de b'i ta kɛ ne bɛ n ta kɛ ka danya ni b'a ta kɛ ka danya ni b'a ta kɛ ka danya bon o bɛɛ la ni y'o bɛɛ jate minɛ o bɛɛ a bɛ sigilen bɛ sariyaw de kan ani hakɛw a dɔ la dɔw tɛ sariya dɔn dɔw tɛ hakɛ dɔn dɔw fana tɛ politiki dɔn donk a ka kan tuma caman ni kunnafoni ye n ye min fɔta nin fɛn fɛn min filɛ ni bɛɛ n'i ka baara de bɛ nin yɔrɔ la ni ɲama suguya saba la ne ka kan ka kɛ ka dan ya ne y'a kɛ ka dan ye ni b'a ta ye ni nin fana b'a kɛ ka dan ya ni b'a ta ye ni bɛ taa n'a ye n'o o de baara ma kɛ ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ka di ɲɔgɔn ma diyagoya de don nɔgɔtɔya bɛ na a jɔlɔkɔ nin na bɛɛ de b'i ka baara kɛ bɔn n'i jɔlɔkɔ tigɛra yarɔ a bɔra jɔlɔkɔya la a kun surunna dɔ kɔnɔ tɛ peut-être a ka kan ka min kɛ yɔrɔ ta se k'o kɛ ka ɲɛ donk o kuma jɛ ni n bɔrɔ la n be se ka ji fana ta jinɔgɔ fana ta fɔ jinɔgɔ ta n'a fɔra i ka fose se o mɔyi sa bi ko yɔrɔ mun na i kana i ka jinɔgɔ koli ji bɛɛ bila ka taa kare kɔnɔ donk parsek ni y'a bila kare kɔnɔ i bena kare nɔgɔ mɛ dɔw ka sira t'o la i b'a sɔrɔ wululuji soit dayɛlen do sosow be to a kan a bɛ kɛ gɛlɛya ye mɔgɔ ma a kasa yɛrɛ fana a be se ka mɔgɔw tɔɔrɔ
mɛ u lasagobaliya a be se ka kɔlɔlɔ juman lase an ka sigida yɛrɛ ma
a lasagobaliya i b'a dɔn k'a fɔ ko a bena ni gɛlɛya caaman ye an fan fɛ n y'a a misali ta soso t'a la soso ta ye o be fɔ an ɲɛna dongo don
ko soso be sigi jinogo de kan ni jinogo ba nga sigi dala na ma fin kanye donc abena iba yu rudo kuna ibe jinogo ibe soso padin yaka donc ay abe demsenu abse ka suma bla mola o lui o folay donc flana ma foko abe yoromuna kasa be motoro donc kasa re oui dérangement folo obe jate mine sani afe kasa o mangango yoro munbe fin wuli moto nga pour tout ça c'est la nuisance donc o lu berbe jate mine mais kasa be motoro kasa be ka motoro foka ta se abse ka ta blanyona ou bien a ni ete ka baraka kanye nyama fin ko juga abse ka blanyona donc o bebse ka kala donc banay asirilinte jinogo drontala inafoni mo te kata nyengena ni nyenga ma matrafa ani nyenga nolendo do dimogo bise ka sigi nyenga ka kasigi ka bo nyenga kuna ni kono bolba to do be na o sigira o bo fitini kuna na tara abise ka ta sigi ga dumuni kuna ubi abise ka ta sigi e ka menendo kuna e ubi ka jiflen fen kuna abise ka bana de mogoma kasore bi ra yini ga ne ni bana ta rojme ati laban do otro se tarako donc a musara be bo par finir abe mo ni bana cha ra ko ni waro ko ni abe gela la se duma poisson barani nu ou bien we herbicide muta we bin fie ni muye san e be ta fie ni san ya goji na ji wo ra ka ta ko ko no e re be na ta jimi e be chike da la e be ta ji ta kana mi akororo be ka bam ba jimi kororo bo ka bam mi na bindu na ya du e re be se ka o ban so wo nyimi donc jaguare do abe ju oka
haya starif do mili bi to ambulo koro kanga nyingali kunflana o jabi sisa anseranga nyogolon keneka
anga nyogolon keneka mariama sambanana hamadi be faka ferew tige wala saka ka nyaman bo abulo koro aya muso anade on bewule ku ga nyaman bon jino fe jona wala sa jigata ni nyaman we nga abbe makake chogola de mariam
Ini sorama zabiatu ina nan sama muna ga bosula de
itete meka bonye wanga tanga tublila inyete san finchola
eh yet nya fo zabiatu san fini lokoy wa bena ke samba de ngamila di ga sana temene fea konte ni sanji bi sebe goro goshi de
oh ne nyina na kiye bedon hamadi
awo hamadi mete ko ni
ye chenfo angata sokono san wila
eh demsen wa boyano aye na nga sokono nyamau ni jino wala bo kake sankoro wala sanji bitanu yoro jan aya telia naka telia au babe minini aya wule kaka na udeme bo sanji te mwoma kono
hamadi ibe songa nike
ah zabia tuni fere wala bibulo minte kene mawarboye ah ito ufonyena
ndale mbala ninte kwenye na bochoye sante na ika nyaman latunu ababu ika dala katabla mwore wareka dala
eh akunye dron de akache ka bone dala dron
eh hamadi ni enyongo ya ede ite faso de nyumai min jantolembe akasigida sanuyala
icho doni tande ikan na memba izabiatu abe ko musanji fanga be ka dogoya de
awo kendo
eh jane torala koi
choko di tan hamadi
ni sanji fanga dogara abe nyamu chede ku fara nyonga ka ke kerefe ora ni signyo mbina foko ni amadi na ka demba ka nogoy
no kera ibe maloya sorola ika nyana maya kono ani abegelea do ini siginyonche
eh ne kara sababu ye kanga sigiro no kokoi ani ga klaka furugu de ni siginyonche
hamadi ne bita so wala haklila sangi mi ga nyamanta katabla ngadala
eh ala bita temenen ko ne tenanga nyamono boka ke sangi koro tukuni kanga sigida no ko
Hamadi ani Zabiatu ani chea kwa bi nyogolo nina anga mawulili aliba mbulu kuro halisa nali ye Salif Dambili madu minka dunia kabunko sobe jiku ujaya ani besa ya fanfe amna anga nyingali Jose Flano abnulu jabi anye nwe ka Freddy ama wala sanga seka nyamon lasa kuka nyani ka seka nyaman munu beseka bayele maka ke fenwere ya ka seka ke nafasotoro sire ye sigi dama nga yana kwa nyingali nunu jabi Salif ibora ka ni nyogolo ni name e hakli na ye mwye ni wali ya inka bari toko ya rebe wali ya ina ya unu anga dugu kono nala
donko angba met machama ka foko nisambi na kuka kusane nisana na kuka promoke nyaman changa tafli kani vokono donko oi gele abadi gele ya re do donko amankan mu fami ndo a kondi ndo parce que ni a kala ina kanivo bouché oni kanivo bouché jina walangata kata bimore ka sokono le fait que nyaman kanata mo ka sokono reme e ka ke sababu e ka jibale aka yereke kata do dofe ka cheni do akun isigile ka sokono horan rela a ika ki reñinga voilà donc oui galère do
d'accord donc am seka fere djum am seka tike wala sa an addu kono naw an an addu ko seka je
ayo fere mi seka tike monsieur Maiga ne kon fe folo ere ere adama di ere an ere be ka jo ijo rola sa di ke jamana kono nkan ka hakke mi eko hakke nyini ka do ka dafa donc flana mi ire ka sanuya matrafa ire farkulula puisque ne ma matrafa farkulula bo efe e na sega ta matrafa john fe ken dugona dugon ta kon na fo parce que misale bi ta ire foloka parce que efe e fem fe banaliser e fem fe ke boloko fe fe ba ro kon o et na sega fe nyana manke donc mo ka sega baraka ka kon ola il faut ko kuna fo ni manka di mo ma na fo me kan kuna fo ni mundita kuna fo ni ka di mo ma sareya ka fo mo yena mo daimi donc aka fo mo ka kala ani mboka ala uka amine bala sabana emi ka fokuka anga politiku la benka benai sigida la jeli folofol la ya soro am ba ona mu so ma ke ni ula be kare fran to ma dafe du ko na kon kote o be ba do so kon ebi so kon na fran ebi so kon na fran ka kur fran me e ka dal la no lindo et te courage ta ma shika ka fran donc sabana emi ka depot de transit ou ka pour que nyama no nunga sega sekabo uluka seka matrafa jio ka baraka ganye donc gelaw kacha ulu fe nouveau ou bere ka faranyoka anga seka antike di nyoma anka ta donc en tabala be kelingeli tabala sigida tabala dutigu tabala ni ngo dutigu fin sigida dutigu tabala saria ka joa joro la
yala salif ferebe seka soro mina nyama munumba singoro jien dungudu nambe se ku bayelema aka ken na fosoro sirai sigida mawa
dobike mais jusqu'à présent dobe fli mana ke chugo chugo na abora nyona dabe dobe seka yelema donc toujours mimi yelema anga ni anga jamano laje ananga mo est-ce que hakilna o hakilna mada na yirwara kusebe mo kelingle mbake anga mimi jate mine folola nanko nyama franco kono ameta tu kenema avec noto clément fe obache kata kata fi furula avec noko donc nyama beska ken noko muni we nyenge fanga munu sama aya yit machama abiska ta baile ma ka noko ka furu kono donc jinoro munu fana be yoro do la wasoro u jinoro nu we clac ko traité ka fro kala ka yele men ka sika ke ka bara woro ke alama ke mitaye abiska ke fon woro yi obeke donc uji ma ta fan fele mala fana ba yi ka fo ibe anga bulla barakela laje ma fo le ma les vrais ingénieurs les ingénieurs, tout le monde ingénieurs, les artisans, oui, parce que les créations. Donc, nous, il faut que nous fassions un peu de temps, que fin de glanai, nous avons fait un peu de temps, donc bien sûr do be se ka sigila on fana bien sûr fin chama glana ni mananu ube uta mananu nyini izinu me se ka sigaka kan ka yeleme ka ke fonre donc ayo e se ka sur fana ko ka doke energie courant ka courant ka donc lu fana lu abse ka no be donc be se ka kala
initié salif dambeli anga nyini ngali nunu jabili la ibe to ambulo ko rame jemu kan to la se nyogon fe seko ani donko kene wagati sera
mariam anka seko donko kene kambi amna kuma jeli yareka folo jelu ani bi jelu munde buni nyonte
kosobe anwana nguli la nyan se faka se segu katani ngali ntegu segu jeli ke koroba dola aya hakilina de ni sanfale koninka fola folo jeli atumbe du walma arama de ndo olde ka blala nga 600 jelia atabulo yele mana fenchama do na se koro
wala sa jeli shifi minbe no luka sega jeli afamu ka ka kechugo nyuma na shifi uye ton kerengrene sigi nuba fo mako fajidem okunye ka jeli yere akalando bi shifi unkuna
an ka se ka faamuyali sɔrɔ kunu jeliya ni bi jeliya kan an be jeli mamadu kuyate lamɛn n ye jeli do min sigin bɛ segu a y'a hakilina di an ka lasigiden ka kuma bara la mohamɛd jɔb sise ɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko benjamin
mamadu kuyate i ni ɲankuma
aba
bi ɲiningali ye fɛn min ye i be se ka ɲɛfɔli kan ɲɛ kunu jeliya cogoya ani bi jeliya cogoya o fila a bɛ cogo di bi
kunu jeliya ani bi jeliya a cɛ ka ja i b'a fɔ jɛgɛ ja ala ni baji jeliya tiɲɛna bi nka ala nalen bɛ ni sababu dɔ ye n'o ye denmisɛnuw yɛrɛ hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka asosiasiɔn fara ɲɔgɔn kan ka federasiɔn dɔ kereye n'an b'a fɔ ma ko federasiɔn des asosiasiɔn des jeunes jeli du mali donc ka ɲɛmɔgɔya di segu yɛrɛ ma n'o ye bedi jabate donc olu kɔni b'a la ka jeliya don ba la bi an ka segi kɔrɔlen ma an ka jeliya kɔrɔlen donc cɛkɔrɔbaw b'a la k'u bilasira an b'a la k'u senna don dɔɔni dɔɔni u b'a la ka taa an ka siraw fɛ bi sinɔ fɔlɔ jeliya ani bi jeliya a cɛ ka ja kojugu benjamin jeliya tiɲɛn'an bolo bi
kunu jeliya kun bɛ kɛ cogo di
kunu jeliya tun ye hɔrɔnya yɛrɛ de n'i tun bɛ hɔrɔn fɔlɔ ɲini jeli le tun do parcek jatigi fila tun t'an na kelen bɛɛ n'i jatigi duba bɛɛ daa ka ɲa jeli jeliya tun bɛ kɛ te fɔlɔ o di o du jelikɛ de b'o kungo fiman n'a jɛman bɛɛ ɲɛnabɔ nka bi a kɛra jeli bɛɛ bɛ don hɔrɔnw ka jeli bɛɛ kelen do hɔrɔn dilanikɛlaw ye k'a sɔrɔ a tun tɛ kɛ te fɔlɔ du bɛɛ n'a ka jamakala tun do du bɛɛ n'a ka jeli tun do fɔlɔ de tun bɛ nka bi a tiɲɛ na tigiyɔrɔ kelen t'an na an bɛ fan bɛɛ
mun de nana ni a tiɲɛni ye
bɔn mun y'a tiɲɛ denmisɛnuw ka kɔnpɔrtemant yɛrɛ kɛwalew u bɛ jeliya kɛ cogoya min na jeliya tɛ kɛ tɛ bi kunu a tun tɛ tɛ bi u y'a kɛ fɛn sɔrɔ sira de sinɔ fɔlɔ jatigi n'a jeli de tun do i fiman n'i jɛman bɛɛ i jatikɛ a b'i balo a b'i fɛɛrɛ bɔ a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye i dulonnen do a la de i tɛ maasi ka bila la n'ale tɛ nka bi anw ta kelen bɛ wowawo ye popapo ye an bɛ fan bɛɛ sigɔrɔ kelen t'an na donc o kelen do ka jeliya tiɲɛ bi kosɔbɛ
e ka hakilinata ye jumɛn ye bi denmisɛnuw ka jeliya ko la n'an b'a fɔ ma ko jeune génération minnu bi jarabi dɔngiliw da ani minnu yɛrɛ kɔni bɛ a kɛ ne de ɲɔgɔnna tɛ ne de be se fɛn na ka tɛmɛ bɛɛ kan bi denmisɛnu kunda jeliya ko siratigɛ la
bɔn jeliya tiɲɛyɔrɔ yɛrɛ bɛɛ filɛ ni ya a balawumayɔrɔ bɛɛ ye o yɔrɔw de dɔngili bɛɛ bɛ dabi dɔngili bi dabi fo an yɛrɛ bi malo a n'a dɔngili dɔw ye denmisɛnuw fɛ wa denmisɛnu jɔnw b'a da jelikɔrɔbaw denw de b'a baaraw fana la han olu de u k'u denw bila sira ɲuman kan u kɛlen ka denw bila wari ɲini sira de kan donc u bɛɛ jeliya deforme an bolo bi ka kɛ jarabi dɔngili daw ye alors ke fɔlɔ ni dɔngili dara a n'a kɔrɔ de tun bɛ ɲɔan na a kɔrɔ bɛ maa bila sira a bi maa ladamu o de tun bɛ ye fɔlɔ nka bi taw o bi ka denmisɛnuw tɔ nɔɔni ka taa fɛ de ka denmisɛnuw tiɲɛ an bolo an b'a ɲɛna aw yɛrɛ fɛ a k'an dɛmɛ an ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛn nunu ka fara ɲɔgɔn kan an be se ka jeliya la tilen cogo min ka segi a kɔrɔlen ma hali nama segi a kɔrɔlen bɛɛ ma tolilen damadɔ min b'a kɔnɔ an ka se k'o sama ka bɔ a kɔnɔ nka komi n y'a fi ɲɛna cogo min faji dɛm nana donc o be ka baara mun kɛ bi an wasalen do n'o baara ye kosɔbɛ je crois que olu bena fɛɛrɛ sɔrɔ a la pour que jelidenw be se ka sira ɲuman ta
minnu yɛrɛ dun b'a a kɛ komi i n'a fɔ olu de ɲɔgɔnna tɛ olu de fɔrilen do ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de be se ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan
o kɔni o ye yɛrɛ sagokɛ de ye benjamin vraiman o yɛrɛ sagokɛ de ni ye bɛɛ to i yɛrɛ ma bɛɛ gɛn fɛn bɛ minɛ denmisɛnuw kelen do ka jeliya kɛ cogoya min ye bi kɔɲɔyɔrɔw la denguduyɔrɔw la hali janajayɔrɔ dɔw la jeliw ka kuma be maw degu o dun o maɲi donc an bena ɲini denmisɛnu fɛ u ka sabadi u ka sigi kɔ ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la k'u lamɛn an k'u bilasira jeliya be kalan de i be taa kalanso de la jeliya tɛ kɛ kunfɛ tɛ koyi i bɛ mɛ cɛkɔrɔbaw tin kɔrɔ de b'u sen bɔyɔrɔ min i b'i sen bila jeliya bɛ kɛ tente de a be kalan de wala fɛn kalan ta dɔ
bi est-ce que an be se ka sigi an kɔ ka na an ka kɔrɔlenw na jeliya yɛrɛ taga sira kan
an be se an be ka a baaraw kɛ dɔn dɔni cɛ an b'a la ka denmisɛnuw kalan n y'a fi ɲɛna cogo min an jigiba bɛɛ faji dɛm ni ka jeliya surusuw bɛɛ yɔrɔ mun na yɛrɛ u be taama o de tolu ka de ka sira ka bi donc o b'a hakili sigi k'a fɔ denmisɛnuw bena hakili sɔrɔ ka segi kɔ pour que an be tigɛ an ka jeliya kɔrɔlen ma
mari kuyate i ni ce
nba
nin tun ye jeli mamadu kuyate ka kumakan ye kunu jeliya ani bi jeliya danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ salif danbele e be jeli dɔngili lamɛn
mais je l'ai la main.
Et la haklina est mieux que nous, Jelia, donc l'ani bita, ou comme Missalou dans Farabouni, n'y a pas de chewa.
Bon, je suis en train de faire des choses, 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 je suis en
train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, je suis en train
Mariam anga dale ako ku segen ko e here yi
Salif segen ko e here e sebela
ah ma koro dudu kori de e hasoro be ka fo jena fin foite am te ka fin fo dale chite fo ni koloshil te mo tara koloshil de fe an koloshil bla ko fe alors que fin be de skin be koloshil kan ni ay ba mono ya fo ko segen ko e here yi ya koloshidi o koro e ki ka muyu ni be mina e ka muyu e ki jija
Ma munyuni dandala
alaba herabina
drama ne se ka munyuke ka bujuke kisi ki ko fo laba herabina
ni masi rela Mariam ko chama biche
oche
adama den kan ka sairela
haya jamana do lo re hakli na munye daleninga anga je anku ka hakli na la me khalifa guita ka kuma barala
Donia kumalelu anga ma koro ne anga donba me mi fo demisen shifina mo kulu jija ka don ka fo ku poishi tesoro ni ma woshi seki yere mo konye ebe horoya
ne kona akin la koni ni e bara mi ke dro ebo sara de so
yere fe ko munu ka jen la tike nyana tuna bura munu ta kera iritaje sino bazro a be sene de ke folo ton fenchon be a damine te saka ke ina fo tutte rose
zanado bamananga do ka fo moyi ikado ka fo adama deni bara bara ne bika ke kana decourager akel la mala mamu yune ni samali bima wa shini mo ala bisika no ada kiye ala kwa
ne ko ni kuma famye to mina adama deni nama barake ka sege tehere soro wa
figa te siri de ka folo akacha ala fe alni mi sabo soro be fen do soro ka sege experience di sege about ibe adama de re hine mine folo
Haya ko senge experience ye senge ko e here ye draman o debe dansigi bi anga banyumanke jemukana ambe ya rendez-vous do ma kari were ni radio kelen no san fe ni wakati kelen ni na nye mami ma kuna funi ni lame walma ni be fe ka segi ka lame ko kro e tuguni ibita bololo san fe anga site internet www.studiotamani.org
studio tamani na kuna funi nyuma o fana e demendo ye o hukumu kono amba fo awni che akwaklo majola
aboraka famu ko ni ko nyama abiseka lasago kanye wafuna abiseka ke nafasoro straye anga jamana ma nga
ladilikan folo mindira ma oye anga mbolo di nyoma wala sa anga seka ni nyama nunu angu kelega bo anga siki daula
ko jaya folo folo ate damne adama den yere ko jabe damne adama den yere leki yere fariko ka je ka seki ka sokono na lakana folo ka soro ka si kene mana ma ka soro ka si jamana ma
wanga doga foko nyama nunu ubeseka yele ma ke femere wi akera mana lama wiye olubeseka yele kuke femere wiye min ubeseka na fanga sokono nege ma ufana beseka ke sigida yere achenyani fendo wiye
kapseka ke angere fana yi wafuna beseka ke kuran soro sira fana yi
Ah, oba ira ko nyama na fa chama mbala nanya labara chokodo
ambe kambe ndawiye au kambe kariwere